saanut teksti on jatkoa sille tekstille, minkä alttarilta kuulimme, kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Toisena päivänä, kun kansa, joka sillä puolella merta oli, näki, ettei siellä muuta venettä ollut kuin se yksi, jonka hänen opetuslapsensa olivat astuneet, ja ettei Jeesus ollut astunut haahteen opetuslastensa kanssa, vaan hänen opetuslapsensa olivat ainoastaan matkaan lähteneet. Mutta muut veneet tulivat Tiberiasta lähes sitä paikkaa, jossa he olivat leipää syöneet, sitten kun Herra oli kiittänyt. Koska kansa sen näki, ettei Jeesus siellä ollut, eikä hänen opetuslapsensa, astuivat he myös haaksiin ja menivät Kapernaumiin etsiä Jeesusta. Ja kun he hänet sieltä puolen merta löysivät, sanoivat he hänelle, Rappi, koska tänne tulit. Jeesus vastasi heitä ja sanoi, totisesti, totisesti, sanon minä teille, et etsi minua, että te näitte ihmeen, vaan että te saitte leipää syödä ja olette ravitut. Älkää tehty sitä ruokaa, joka on katovainen, vaan sitä ruokaa, joka pysyy iankaikkiseen elämään, jonka ihmisen poika teille antava on, sillä Isä Jumala on sen vahvistanut. Niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me taitaisimme Jumalan töitä tekemään. Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan työ, että te uskotte sen päälle, jonka hän lähetti. Niin he sanoivat hänelle, mitä ihmettä sinä siis teet, että me näkisimme ja uskoisimme sinun päässä. Mitä työtä sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa korvessa, niin kuin kirjoitettu on. Hän antoi heille leipää taivaasta syödäksensä. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti sanon minä teille, ei Mooses sitä leipää antanut teille taivaasta, mutta minun isäni antaa totisen leivän taivaasta. Sillä Jumalan leipä on se, joka taivaasta tulee alas ja antaa maailmalle elämää. Niin he sanoivat hänelle, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, ei hän suinkaan iso, ja joka uskoo minun päälle, ei hän koskaan jää. Leipä, kallis. Hinnat nousevat. Päivän ruoka maksaa enemmän ja enemmän. Onko sinulla siihen kaikkeen varaa? Leipästä on ruvettu puhumaan nyt entistä enemmän, varsinkin sen hinnasta. Raamattu ja tämä kirkon pyhä päivä, leivän sunnuntai, on siis mitä ajankohtaisin. Mistä sitä leipää saa? Mitä sitä joutuu maksamaan? Rooman kansasta sanottiin, että he olivat tyytyväisiä, jos heille taattiin leipä ja sirkushuvit. Jos se vielä oli ilmaista, niin kuin toiveena oli, se riitti. Silloin kansa kävi ilolla kannattamaan johtajansa. Nyt me olemme kuulleet alttarilta sen kertomuksen, sen ihmekertomuksen, joka sitten johtaa saarnatekstiin. tähän keskusteluun Jeesuksen ja kansan välillä. Kun me luemme tätä Johanneksen evankeliumin 6. lukua, me saatamme ikään kuin hyvin äkkiä ymmärtää tämän koko keskustelun melko lailla väärin. Me kuulimme, että Jeesus sanoi, että te ette etsi minua sitä varten, että näitte ihmeen, vaan että te saitte leipää syödä ja olette ravitut. Monet saarnat ja monet puheet tästä luvusta ikään kuin keskittyy siihen, että ihmiset katselivat tuota leipää ja mitä he ovat saaneet. Jeesus sitten haluaa puhua jostain muusta ja tärkeämmästä ja ikään kuin hengellistä tätä kaiken. Mutta jos me luemme tuon Jeesuksen lukkeen tarkoin, niin hän sanoo tässä näin. Et etsi minua, että te näitte ihmeen, tai jos me käännämme tarkasti, niin kuin Biblia kääntää jakessa 2, että kansa näki ne merkit, joita Jeesus teki. Myös tässä kohtaa Raamatussa käytetään samaa sanaa, että te näitte, ei ikään ihme, vaan merkit. Että te näitte, ette etsi minua, että te näitte merkin, vaan että te saitte leipää syödä ja olette ravitut. Jos nyt tarkkaan kuuntelemme, mitä Jeesus sanoo, niin hän sanoo, että tuo ruokkimisihme, se oli tärkeä merkki. Ja sen merkin takia häntä olisi pitänyt etsiä, mutta kansa ikään kuin riisuu tuosta ihmeestä tuon Jeesuksen tunnusteen, sen merkin, mitä se ilmaitsee, ja jäljelle jää vain tuo halmen leipä ja juoma. Mutta kun me siis kuulemme, mitä Jeesus sanoo, niin hänen vaihtoehtonsa ei ole se, että unohtakaa nyt tuo, mitä te saitte, nyt puhutaan hengellistä. Vaan Jeesus käskee meitä tarkkaamaan juuri sitä merkkiä, sitä tunnustekoa, sitä ihmettä, joka on tapahtunut, ja näkemään ja ymmärtämään se, eikä vaan ikään kuin kuoria kaikkea siitä pois ja jäädä himoitsemaan sitä leipää ja maallista menestystä ja onnea. Näin siis Jeesus sanoi meille. Ja siksi meidänkin on tänään tästä tekstistä saarnatessamme muistettava pitää yhdessä se teksti, joka alttarilta kuulimme. Ja tämä keskustelu, joka on saarnatestamme. Jeesus siis haluaa, että me näemme tuon tunnusteon, merkin ja ihmeen, ja sen kautta ymmärrämme enemmän. Näinhän meillä ystävät rakkaat on Jeesuksen julistuksessa usein muutenkin. Ei Jeesus meille puhu hengellisiä ikään kuin pelkin käsittein tai pelkästään hengellisyyden jollakin varoilla. Vaan kun Jeesus puhuu meille, hän haluaa, että me ymmärrämme. Ja ymmärtääksemme hän kertoo meille vertauksia elävästä elämästä, jotka auttavat meitä tajuamaan, mistä on kyse, jos me pitäydymme niihin eläviin esimerkkeihin, jotka Jeesus ottaa esiin. Samalla tavalla, kun hän parantaa sokean ihmisen, niin hän haluaa tällä hetkellä puhua siitä hengellisestä sokeudesta, joka meitä vaivaa. Ja kun hän tässä nyt on ruokkinut suuren joukon väkeä, hän ei halua meidän unohtavan tuota merkkiä, vaan juuri sen avulla me ymmärrämme, tai ainakin paremmin meidän pitäisi ymmärtää, mistä on kyse. Näinhän Jeesus on sitten tehnyt meidän kohdalla säätässään pyhän kasteen sakramentin ja myöskin tänään täytyy ehtoollispöytään. Me emme ikään kuin tule kastetuksi pelkästään hengellisesti ilman tuota kastevettä, vaan me tarvitsemme kastevettä, jotta ymmärtäisimme, että kaste ei ole nimenanto riitti, vaan kaste puhdistaa meidät synnistä. Kastevesi kertoo meille katekismuksen mukaan myöskin sitä, että vanha ihminen on päivittäisessä parannuksessa katumuksen ja uskon kanssa. Se on upotettava sinne kasten eteen ja sijaan noustava uusi ihminen. Näin me siis ymmärrämme kastetta nimenomaan tuon merkin, tunnusmerkin ja ihmeen kautta. Samalla tavalla meitä tänään auttaa siunattu leipä ja viini. Koska Jeesus sanoi, että leipä on hänen ruumiinsa ja viini on hänen vereensä. Ja kun ruumis ja veri eroitetaan, niin se tarkoittaa, että Kristus uhrataan. Hänen vereensä kuoletetaan ja ruumis kuolee. Joten tuo ehtoollinen tänään, se auttaa meitä ymmärtämään, että Jeesus on kuollut sinun edestäsi syntisenä. Olet tervetullut ehtoollispöytään. Meidän täytyy siis oppia varomaan sitä, että emme ikään kuin rupea liian hengelliseksi. Että emme ikään kuin rupea ajattelemaan niin, että tässä tämänkin päivän evankeliumitekstissä ei nyt ole mitään järkeä pysäyttää tuohon ruoka-ihmeeseen. Tuo on, joka näyttää meistä liian arkiselta, ajalliselta, liian kouriin tuntuvalta. Ja kuinka monet saavat on ikään kuin pidetty siitä, että nyt Jeesus haukkuu kansaa siitä, että te vaan haluatte tulla syödään ja juomaan ja nauttimaan. Sen Jeesus tosiaan sanoo, mutta hän ei missään tapauksessa tarkoita, että se suuremmoinen ihme, jonka hän on tehnyt, että se olisi jotenkin turhaa. Että hän on vaan sattu syöttämään 5000 ihmistä leivällä, mutta se on niin toissijainen juttu ja ei koskaan yhtään mitään. Kyllä Jeesus haluaa tänään, että me tarkasti muistamme, mitä hän teki. Ja sitten hän sanoo kansalle, mitä tästä olisi opittava. Hän sanoi heti perään, että älkää tehty sitä ruokaa, joka on katovainen, vaan sitä ruokaa, joka pysyy ihan kaikkisen elämään, jonka ihmisen poika teille antava on. Sillä Isä Jumala on sen tai hänet, siis Kristuksen, vahvistanut. Sinetetty. Eli meidän pitäisi oppia tuosta ihmeestä, jonka Jeesus teki, että me emme tee sitä ruokaa, joka katoaa jo on. Ja nyt jos palautamme mieleen tuon alttarilta puhun tekstin. Siinähän ei tosiaan nuo ihmiset tehneet mitään ruokaa. He saivat sitä ajallista ruokaa, mutta se oli niin kuin sanottu tunnusmerkki. Se oli ihme, joka kertoo meille siitä, että sitä hengellistä ruokaa ja hengellistä elämää kukaan ei niistä ei voi tehdä. Täälläkin tiedän, että on paikalla monet, varsinkin emännät, jotka ovat hyviä ruoanlaittajia. Kuinka monta kertaa itsekin olet ollut syömässä teidän ruokaa. Mutta tämä ihme, jonka Jeesus tänään meille tekee. Hän sanoi, että sen eteen ei kukaan tehnyt mitään. Se ruoka tuli suoraan taivaasta. Ja Jeesus nyt sanoo meille, älkää tehkö sitä ruokaa, joka on katoavainen, niin sitähän ei tuossa hetkessä kukaan tehnyt. Vaan sitten sitä ruokaa, joka pysyy iankaikkiseen elämään. Se oli se ruoka, jonka Jeesus siunasi, jonka hän antoi, jonka hän toi mukaan. Ja nyt on tärkeää huomata, että Jeesus sanoo, tehkää tätä ruokaa. Kun palautamme mieleen tuota ihmettä, niin muistamme, että tuota ruokaa ei ollut missään. Mutta sitten kumminkin Jeesus sanoi opetuslapsille, että ottakaa ja viekää nämä kansan eteen. Hän sanoi, kerätkää jäljelle ne tähdet. Se ruoka, joka tuli taivaasta, joka oli ihmeenomaisesti yhtäkkiä ihmisten edessä. Sitä ruokaa kumminkin tehtiin juuri näin. Jeesuksen tahdon, Jeesuksen käsky. Jeesuksen ohjeistuksen mukaan, ystävät, eikö niin täällä kirkossa tänäänkin? Ei täällä kukaan pappi ole taikomassa ehtoollisleipää ja viiniä Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Kun aikanaan papit lukivat ehtoollisen asetussanan hoc est, tämä on, väitetään, että jotkut ihmiset kuulivat sen lähinnä este, että se on hokkus-pokkus, että pappi tekee tuollaisen ihmeenomaisen taikatempun. Ei näin ystävät. Ei tois ateria, kun on sitä taivaallista ateriaa, jota me emme kukaan voi tehdä. Ja niin kuin Jeesus sanoi, älkää tehdä tällaista ruokaa. Kukaan ei siihen kykene ja pysty. On suurta eksymystä, jos opetetaan, että ehtoollisessa Kristus ikään kuin uudelleen uhrataan. Ja että papilla on joku merkityinen kyky pystyä tekemään jotain tämän tapaisin. Älkää tehkö tällaista ruokaa. Mutta silti tehkää sitä ruokaa, joka pysyy ihan kaikkiseen elämään, jonka ihmisen poika teille antava on, sillä Isä Jumala on hänen. Vahvistanut hänet siihen löytyy. Näin opetuslapset siis tekivät, näin me papit haluamme tänään tehdä. Jeesuksen asetussanojen mukaan me siunaamme leivän ja viinin. Me annamme ne teidän eteenne. Me kutsumme teitä tulkaa syömään ja juomaan. Tämä on se ruoka, minkä Kristus teille antaa. Tätä ruokaa me teemme. Ja kumminkin tämä ruoka on juuri sitä, mikä Kristus on meille antanut ja antaa. Kun Jeesus tämän on sanonut ihmisille, niin he vastaavat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me taitaisimme Jumalan töitä tehdä. Tai jos tämänkin saamme kääntää vielä ikään kuin terävämmin ja ehkä mehukkaammin. Mitä meidän pitää tekemään, että me tekisimme Jumalan tekoja? Tässä on hyvin tärkeää huomata, että nämä juutalaiset tällä kysymyksellä voivat ikään kuin olla mitään enempää, missä tekoa tekemistä korostaa. Eli he ikään kuin sanovat näin, että mitä meidän pitäisi tehdä ikään kuin alkuun, jotta sitten sen jälkeen voisin tehdä sen johtaisi Jumalan tekojen tekemiseen. Siinä on kyllä sitten jo tekemistä todella paljon. Mitä minun pitää tekemään, että minä tekisin ja niitä Jumalan tekoja. Tähän Jeesus vastaa, että Jumalan työ, se todellinen Jumalan työ on se, että te uskotte sen päälle, jonka hän lähti. Ja Jumalan työ on siis yksinkertaisesti se, että me uskomme. Ja se ei ole meidän työmme, vaan jokainen kuulee tänään evankeliumista, mitä Jeesus sanoo. Jokainen kuulee sen tasan tarkasti. Se on Jumalan työ, että te uskotte. Mutta jälleen kerran me ihmiset voimme ajatella, että joo, se on Jumalan työ, että minä uskon. Mutta entä sitten se, miten minä siihen uskon, pääsen sisälle tai miten ikään kuin johdatun sinne. Mitä voisin tehdä sen uskon saamiseksi ikään kuin etukäteen, jotta sitten Jumala voi antaa sen uskon minulle. Tai kun Jumala sitä uskoa minulle on tekemässä, niin millä tavalla minä voin myötä vaikuttaa siinä ihmisessä. Tai sitten vielä, kun Jumala on antanut sitä uskoa minulle, voisinko minä jotenkin sen täydentää niin, että minun uskoni olisi vahvempaa? Nyt ystävä, sinä kuulit jälleen, mitä Jeesus sanoo noiden juutalaisten ajatusten jälkeen. Kun he kysyvät, mitä meidän pitää tehdä nyt, että me voisimme ikään kuin siitä edetä siihen, varsinaisen tekemiseen. Ja lopulta sitten tehdä sitä Jumalan työtä. Ymmärrän, että siinä on ikään kuin aloitettu sitä ihmisen järkeisoppia. Sitä, että joku usko on kyllä Jumalan lahja, mutta minulla täytyy olla vapaa tahto. Minulla täytyy olla jotakin sellaista sisäistä kykyä, tai Aasian uskontojen jotain sydämen sopukassa olevaa valon häivää, joka auttaa minua eteenpäin. Ja sitten Jumala saa tehdä sen työn ja antaa minulle uskoa. Eli kyllä ystävät, me ihan tavanomaiset kristit, kyllä me huomaamme löytävämme itsemme tästä evankeliumitekstistä. Mehän olemme näitä, jotka omaa uskoamme selitämme ja käännämme ja pyöritämme ja tuomme siihen sitä Eskon kummenttia, niin kuin saattaa kuulua. Että Esko aina halusi sen oman kummenttinsa. Tai me ikään kuin signeeramme sen oman työmme, niin kuin taiteen ja tekoista. Ja on tärkeää ymmärtää, että juuri tuo tunnusmerkki, tuo ihme, josta Jeesus puhuu, sehän on juuri latinaksi signum. Se on se signum, jolla Jeesus signeeraa aivan taideteoksensa, sen ihmeen, jonka hän on tehnyt, sen uskon, jonka hän lahjoittaa. Siinä on hänen signuminsa, hänen merkkinsä, se on hänen ihmeensä. Ja ystävä, kaikki muu on jäljitellään. Kaikki muu on suoranaista väärennöstä. Se on juuri sitä, että me haluamme sen oman merkkimme. Sen oman puumerkkimme tai oman signeerauksemme. Ja ystävä, niin kuin tiedät, niin kuin sinun on opetettu, jos usko lisää, meillä on siis evankeliumiteksti, joka rupeaa puhumaan ja kertomaan meille nimenomaan tuon yksinkertaisen ruokkimisihmeen pohjalta. Se on meidän koko ajan pidettävä silmiemme edessä. Jumala teki siinä kaiken. Ja opetuslapset toimivat Jeesuksen ohjeistuksen mukaan. Niinhän kirkko toimii tänne. Jos kirkko haluaa olla Kristuksen kirkko. Toisenlainen kirkko toimii eri tavalla. Mutta Kristuksen kirkko toimii niin, että annetaan Jeesuksen opettaa meitä pyhän sanan kautta. Annetaan Jeesuksen tehdä se merkillinen ihme kasteen kautta. Annetaan Jeesuksen meidän myöskin tämän ruokkimisihmeen tänään täällä kirkossa, ehtoollisessa. Hän sen kaiken meille lahjoittaa. Hän sen meille kaikille antaa. Mutta samaan aikaan se kaikki tapahtuu opetuslasten käppien kautta. Tehdään niin kuin Jeesus on sanonut. Ja me saamme sen itselle. Me pääsemme osalliseksi tuosta siunatusta leivästä, siunatusta viinistä. Ja silloin me olemme Kristuksen lähellä. Ja hän on, mikä on vielä enemmän, hän on meissä. Leivästä siis on kysymys. Ja mitä tämä kaikki sitten maksaa? Hinnat nousevat. Joskus kirkkohistorian aikana me tiedämme, että kun kirkolla oli taloudellisesti tiukkaa, ehtoolliselle pääsemys pystyi maksamaan itse ehtoollisaineista, erityisesti viinistä, joka oli kallista ja joka tuotiin Euroopasta. Jos siis halusin päästä elämän leivästä osalliseksi tällä tavalla, piti maksaa. Ei ollut ilmaisia lounaita edes kirkossa. Ystävä, tänään meillä on vapaa Suomen maa. Tänään meillä on vakavarainen seurakunta. Tänään meidän ei tarvitse maksaa. Ei euroa, ei senttiäkään siitä, että pääsen. Mutta ystävä, ei tämä ilmaista ruokaa. Kyllä tämä ruoka on, ystävä, tämä on kallista ruokaa ja se maksaa. Tosin sitä maksua ei ole esitetty sinulle. Papit eivät tule ehtoollisen jälkeen tuomaan laskua, jonka sitten kuittaat isällä tai kuittaat sen jollakin omalla hyvyydellä. Ystävä, tämä leipä maksaa, ei kultaa eikä hopeaa, mutta tämä leipä maksoi Kristuksen kallisteen. Näin kallista leipää ei missään myydä. Ja tälläkään ystävä sitä ei enää myydä, sillä se ostettiin kerran. Se ostettiin Golgatalla ja maksuna kelpasi vain se valuutta, joka taivaassa hyväksyy. Psalmin kirjoittaja sanoi, että ylen kallis on ihmisen sielun hinta. Ei sitä voi maksaa millään, vaikka kuinka rikas olisi ja kuinka paljon hintaa lisäisi. Et voi maksaa omaa sieluasi, etkä toisen sielua vapaaksi, mutta voit tulla Jeesuksen tyköön, sillä hän on kaiken maksanut. Siksi tämä evankeliumiteksti, se puhuu meille messiaanisen ajan ihmeellisyydestä. Ja kun me luemme Raamattua ja luemme sitä aivan alusta loppuun asti, niin oletko pannut merkille, kuinka tärkeätä on ateria? ja yhteys. Jokainen liitto solmittiin syömällä yhdessä. Jokainen vihollisuus, joka lakkasi olemasta, se kruunattiin yhteisellä aterialla. Ja myöskin vanha liitto siellä Siinan tuurella, sielläkin kerrotaan, että israelaiset söivät ja joivat ja katsoivat Jumalansa. Ja kun Jeesus tulee tänne maan päälle pelastamaan meitä, niin hänelle oli aina kunnia-asia olla syntisten publikaanin ystävä. Ja hänelle tuli tuo haukkuma nimi, katsotaan tuota syömäriä ja juomaria. Mutta sehän oli juuri se ennustettu tehtävä, joka Messialle vanhassa testamentissa oli annettu. Hänen tehtävänään on järjestää pidot. Suuret pidot tällä vuorella, niin kuin profeetta Jesaja sanoi. Ja pidot väkiviinistä ja rastaisista herkuista ja ruumista. Se oli Messian tehtävä. Ja sitä toteuttamaan Jeesus tuli. Ei ole messiaanista aikaa, ei messiasta ilman ateriayhteyttä. Ja kun Jeesus viimeisellä aterialla tämän ehtoollisen säätää, hän vielä sanoi, että seuraavan kerran sitä viinimarjan antia tuo teidän kanssa taivaan kirkkaudessa. Messian valtakunta tulee, Jumalan valtakunta, näkyvällä tavalla, ja me pääsemme iankaikkiseen elämään. Sieltäkin nämä pidot jatkuvat. Siksi rakkaat kristityt, me emme saa tämän päivän evankeliumin tekstin äärellä ikään kuin unohtaa tuota aattoneita kuntoa. Ei niin, että me ikään kuin sanoisimme, että se nyt oli sitä ajallista ja vahvasta. Nyt Jeesus puhuu hengellisiä tässä Johanneksen uudelleen luvun sen jälkeisessä keskustelussa. Kyllä meillä on valtavan ihan opetus, että meidän ruumiimme ja tarpeen Kristus täyttää ja että me saamme häneltä luopuina ihmisinä kaiken, mitä me tarvitsemme. Ja se meitä opettaa ja auttaa ymmärtämään sitten, mistä kaikessa on kyse. Siksi urmahenkinen kristillisyys on aina katsonut läpi sorkeen se, mitä tapahtuu ulkonaisesti. On aina ilmeisesti ajatellut, että se on Jumalan arvon mukaista, että hän alentuu ja hän tulee ja syöttää ja tuottaa ihmispohjaisesti. Tai ei ole Jumalan arvon mukaista, että sinä voisit pelastua kasteesi kautta. Tai että mitä ihmettä tänne kirkkoon tullaan leipäpalan tai hiilipiikkaisen takia. Että jos halutaan kokea Jumala, niin koetaan hänet sitten loisteissa ja ihmekokouksissa ja muualla. Ei puhuta mitään muuta kuin korkeata hengellisyyttä. Mutta ystävän, tämä kristillisyys, joka Jeesus tuo tänne maan päälle, se on sitä kristillisyyttä, jota sinäkin osaat näyttää kotona. Se on sitä kristillisyyttä, jota sinäkin osaat näyttää työpaikalla. Se on sitä kristillisyyttä, jota varten ei tarvitse järjestää mitään ihmeenomaisia, poikkeavia, ylenpalttisen käsittämättömiä kokouksia, vaan mennään olevat jalat maassa. Mennään vielä lisäksi käsiraudassa, mutta mennään sydän taivaassa. Kerrotaan ihmisille siellä arjen keskellä, miten Jeesuksen rakkaus tavoittaa ihan usein katsonut ihailemaan juuri sitä rakkautta, jota monet äidit osoittavat, kun se Jumalan rakkaus tulee kouriin tuntuvalla tavalla, vaikka sitten tottelemattoman lapsen kohdalla, kun hänelle tuodaan vaikka lämpin pulla uunista ja lasikylmään aikaan. Se on juuri tätä Kristuksen ruokkimisimme rakkautta. Siinä voi perheen pää isältä vaikka pitää pidemmänkin raamatun tunnin, eikä se ole aikaisin. Mutta voi olla niin, että se lopullinen ratkaiseva rakkauden merkki ja osoitus tulee tuolla kouriin tuntuvalla tavalla, että rakastetaan sitä lähimmäistä, sitä omaa lasta, ja tehdään se näin kouriin tuntuvalla tavalla. Ruokitaan hänet, juotetaan hänet, ja sen jälkeen kuule, että myös korvattava tauti kuulemaan hengellisiä totuuksia eri tavalla. Muistan, miten rakas ystäväni ja voisiko sanoa mentorini, rovasti Eko Huhtinen, usein on kertonut sitä, miten hänet otettiin kiinni maailman tuntoja teiltä, papin poika. Hän kertoi juuri hengellisestä äidistä, joka sai tuon miehen kiinni opiskeluaikana sillä tavoin, että opiskelija, joka tulee aina nälkiintyneenä, eikä tuohon aikaan tuetkaan ollut edes ikäisyydet kuin nykyään, eikä ne tänäänkään aina riittää elämiseen. Nälkiintynyt opiskelija tulee ja hänet syötetään ja juotetaan erittäin hyvillä herkulla. Ja kun sitten jo hiukan teokin löysi sen kaulussa, ja otti vähän rennosti, että nyt on hyvin asiat. Sitten tuo nainen sanoi lyhykäisesti vain, että Teuvo, sinunkin on tehtävä parannus. Ja niin, tuo mies jäi kiinni. Ja hän ei jäänyt kiinni ikään kuin tunnin raamatussovituksen kautta. Vaan hän jäi kiinni. Tuon äitihahmo, sydämellisen rakkaan. Leipomistaidon avulla ja siihen sitten vain lyhyt kehotus päälle. Mies oli mennyttä, mutta juuri tällaisena miehenä, joka on mennyttä, hän pelastui. Hän oli mennyttä miestä kadotuksen syöpäreihin asti, mutta juuri siksi hän pelastui, koska joku rakasti häntä ja se joku oli Jeesus. Se tapahtui täällä ajassa toisen ihmisen kautta. Siksi me väsyneet äidit, uupuneet isät, muistakaa tämä Jeesuksen ihmeellinen merkki, jolla hän auttoi oman aikansa ihmisen syvemmälle totuuteen. Mennään ja riittää.